og það er nú með svona hvernig var það þegar þið fóruð að búa hér síðra var þá ekki síður að hafa tvímælt hér eða var síður að hafa þrímælt fyrir vestan þegar þið voru aðast upp
við, já en já. Við byrjum undir eins og það margir með tvímælt
það var aldrei með tvímælt já
nei, nei.
Og hvað var nú borða svona hvað borðið oft kjöt þegar þið byrjuðu hér í Kópavoginum í viku
alltaf verið einu sinni viku til að byrja með.
Ég veit
við, já, fórum, við fórum undir þess að hafa það sæmilegt
já
að, það kom ekki til
já, það hefur þótt gott að borða kjöt tvisvar var það ekki og hvenær var það borða, var það á sunnudögum náttúrulega og svo
bara,
og svo miðvikudögum en annars fiskur
já, okkur þótti góðu kjötsúpan og
já
og við vorum alveg við það okkur þótti það gott
já
þótti sjálfsagt að hafa hana á miðvikudögum
já og svo hefði haft kannski steikt kjöt stundum
þú sé nú hvernig ég
Já, já, já.
Hún orðið svona, sko,
og
það er ekkert mér að kenna.
Já.
Það er bara mikið.
En ég hef heyrt að sagt mér fólk að það eru vanlegt hér síður að hafa saltfisk og laugardögum. Hefðu það ekkert frekar?
Bara
ekkert frekar við.
Eftir hvað við...
Og hefðu heitan mat tvisar á dag eða... Voruð þið kannski einhvern kaldamat á kvöldinu eða graut og slátur?
Það var mikið eftir að krakkandi voru komast upp, það var alltaf haft heitt á kvöldin líka.
Það var alltaf reynt að hafa. Bara eftir hvað til fjalli það skiptið maður á tíma til.
Já.
Hérna, það komst nú einu sinni að kona þurfti að fara á spítala. Það fæða son, eins og það stendur. Og það var stúlka hjá okkur. Hún átti að sjá matinn, ég var sko selin í bæ, þegar ég kom heim þá hefði ég gleymt að kaupa fisk daginn áður og þá var ekki til að borða. Börnum gat ég gefa börnum nokkuð skapaðan þetta borða en þetta var ekki til. Þá áttum við, vorum ekki belgirna þá, þegar við vorum búin að missa þér, ég maður ekki, við vorum búin að láta þér. Jæja, það var minn sko stið til mjólk, það voru til hænsni og egg, það voru til gulrætur, það voru til rófur, og það margt fleira svo ég sagði nú ekkert fór út og náði sko grænmeti sauð egg og fleira og sagði ég eigum ekki að reyna að borða þetta svo drefstum ekki segi þá segir mér láðist ekki að þetta veri matur segir hún og svo og sakleyslega sagði hún þetta svona. Mér láðist ekki þetta verið matur
já, þá hún ekki kallað mat annað en bara kjöt og fisk
nei. Öllu þótti þetta gott samt
já
ég ekki síðu krakkonum
hvernig var það hvað borðuðu varlega á morgnana kaffi eða brauði með eða borðuðu graut á morgnana eins og var nú oft vanntólandi
Ég held að það hefur nú oft verið, annars erum við kvörútt fyrir kaffi og vorum ekki og það var aðalega...
Eitthvað þótt kannski betra að borða graut á morgun, heldur
en... Já, mjólk og blanda
borðið. Það var bara eftir í kaffi, svona graut á og
braut
eða mjólkur bland.
Já.
Braut eða eitthvað svona eftir í bara
sem að... Þið hefur verið vönn því að vestan. Voruð þið vönn því að vestan,
heldur en... Heima frá mér.
Já.
Ekki nota...
Svo var mikið gert að því
svo hefði vatn og mjólk saman
breyttuðu mikið út af því sem höfðu vanist fyrir vestan
fyrstu ári heldum við í alveg
já
alveg en svo fórum að þegar fórum
að fórum við alltaf aðeiru plassin ég og alltaf sér þar en heimil
já það er rosku svipa en svo var bara annars sko, þegar við fórum að hafa það gott
fugl og egg þar
já og svo hefðum við svo mikið af hún fór að ala með almennlega þegar þótt ég vera og það var svo mikið af hérna eggjaköku og svolítið selgæti sem við kallum það sem brotnaði og annað
það bara hann er mikið matmaður því er svona feitur
en fóruðu nokkuð tíma bara hænsnakjöt til komningasögu
já,
en það hefur ekki verið vanni fyrir vestan
og þó hjá mér sko
En, það voru engin hænsni heima.
Voru engin hænsni heima hjá þér. En heima hjá þér.
Það var lítið.
Já. En það var bjargfugl sem var borður heima.
Bjargfugl,
já. Og það var
bjargfugl.
Og eins hjá okkur, það var lundin.
Já. Þið eru ekkert saknað hans þegar þið komið hingað.
Nei, nei, ekki svo leysað. En hænsni þóttu okkur alltaf bæði fyrir því að við erum góð, góð vara því.
Já.
Góður matur kjúklingarnir þegar maður var að eiga hænsni, maður seldi eitt ekkert, maður áta.
Já, það hefur ekki verið svo mikil markaður fyrir þá, kannski. Svona réttur í stríð.
75 eur fyrir stykki.
75 eur, já.
Ha,
það verið svona fram að stríði.
Það borga ekki fóðrið.
Ekki fóðrið,
nei.
Nei.
Það borga ekki fóðrið, það var sama rátt þetta með þetta var fínn matur.
En þetta er svo lítill matur í lundanum, það er afskaplega.
Nei, hann er nefnilega ekki
svo lítill. En bjargfuglinn hinn, langvían og fyrrfuglar, það er mikill matur þeim.
Já, og því hafði ekkert... Það var engin, það var náttúrulega engin leið að fá svoleiðis fugl hér fyrir sunnan, var það?
Nei, ekki, já, það fór að fara stundum og skotið út á sjó, sko.
Já, 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 já.
Ég fór
að... Og fari stundum svona til...
Já, svona, eftir maður fór að geta eitthvað, sko, að geta
átti hérna
bát.
Já, bara svona til selgjætis.
Nei, við ekki komum með það, veitum ekki að fuglort.
Mm-hmm.
Í 300 stykki.
Og seldur þú þá, eða?
Hann seldist undir reyni, sko.
Já.
Það var sko, fyrirfram selt, sko, fiskollin og þessir fiskar, þeir bara báðu það, passuðu báða.
Mm-hmm.
Það var ekkert að neitt að ráði það bara fór að gamli sínu
já,
og fyrir,
já, já,
ekkert öðru sem ekki stunda.
Því að við ekkert verkaðan svona í salt eða eins og...
Nei, það var ekkert að... Því við hefðum alltaf nógan mat eftir að við fórum að...
Já.
Það var svo...
Já, var verðum við saltfisk, saltfug, na, saltafug heima.
Já, eins og...
Eins fiskir sem var svona farið fram af sandinum þannig, það var saltað. Geimt upp á veturinn. Það var farið út undir bjarg þá líka. Stundum bæði eftir eggjum og fugli.
Já.
Rauðarsandi, þetta var ekki nema kannski fyrst og þrýs frá sumri.
Já.
Það er svo oft brim þar.